halkani waa washington oo laanta af soomaaliga v o a aad si toosa uga dhageysanaysaan muujada gaagaaban iyo weliba qaar ka mid a efemyada geeska africa iyo muujadaha gaagaaban iyo weliba sidoo kale bogga internetka oo aad nagala socoteen v o a somali com. subax wacana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa sabti taariikhduna ay tahay 23-ka bisha noofembar ee sanadka 2024 haatanna saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo idaacadda saaki ee caalamkana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda saaki iyo caalamkana waxaa ka mid a dowladda kanada oo dadaal ugu jirta sidii ay wax uga qaban lahayd nolosha sii qaaliyoobaysa, waxaanu eegi doonaa tallaabooyinka ay qaaday dowladdu iyo weliba waxay salka ku hayaan.
dowladda kanada lacagta ay u ballan qaaday qofkiiba inay sii doonto si ay dadka uga gudbaan dhaqaalaha adag ee xilligan soo wajahay dalka kanada, nolosha adag iyo sidoo kale in ay waqtiga fasaxa ee sanadka cusub dadku wax iibsadaan ay ku kaalbeystaan wax iibsiga ay ku darsadaan.
sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan waayaha barakacyaal ku sugan gobolka Bay qaramada midoobay oo iyaduna ka degaysa malaayiin caruura iyo weliba hooyooyin uur loo xaalad nafaqo darro ah ay ku wajahaya dalka koonfurta Suudaan iyo weliba qodobo kale ayaan idin ahaynaa si yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. gaashabuurta NATO iyo weliba dalka Ukraine ayaa la filayaa inay salaasada soo socota ay kulan degdega yeeshaan kadib markii Ruushku uu Khamiistii gantaallo culus ku tijaabiyey magaalada Dnipro ee ku taalla bartamaha dalka Ukraine. khudbada laga sii daayay telefishinka Ruushka ayuu madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uga digay reer galbeedka in gantaallada ridada dhexe ee Orinsk ay ahaayeen mid ay Moscow uga aargudanaysay xukuumadda Kiyev oo Ruushka ku riday gantaalaha ridada dheer ee ay sameeyaan Maraykanka iyo weliba Ingiriisku. kadib muddo 3-7 bilood oo uu dagaalka Ruushka iyo weliba Ukrain socdo ayuu dagaalku hadda galay wejigii kala baxa, sida uu jimcihii sheegay ra-iisul wasaaraha dalka Poland Tusk. fadhi uu yeelan lahaa ninaad ee baarlamaanka dalka Ukrain ayaa isaguna sharci la baajiyey islamarkaana loo joojiyey sababa dhinaca amniga ah kadib gantaalahaasi Ruushka ka soo dhacaya. ciidamada Israa'iil ayaa jimcihii shalay madaaficii ku rusheeyey koonfurta Lubnaan iyo weliba deegaanada ku yaalla nawaaxiga magaalada caasimada waa dalkaasi ee Beyruut, halkaasoo la xaqiijiyey in lagu dilay ugu yaraana 5 qof oo ka mid a shaqaalaha caafimaadka. war jimcihii kasoo baxay wasaaradda caafimaadka Lubnaan ayaa lagu sheegay in madaafiic ay ciidamada Israa'iil ku bartilmaameedsadeen guri u dhow cusbitaalka jaamacadda Daaralamal ee ku taalla gobolka Alabalak Baaka ee waqooyi bari dalka Lubnaan, iyadoo halkaasina lagu dilay agaasimihii cusbitaalka iyo weliba 6 kamid ah kaaliyaashiisa. qof ayaanu hadlay howlgalka qaramada midoobay ee Lubnaan ee magaciisa loo soo gaabay UNIFIL ayaa sheegay in 4 kamid a ciidamada Talyaaniga ee ka tirsan howlgalka UNTA lagu dhaawacay, 2 madfaac oo lagu dhuftay saldhigga ciidamada nabadilaalinta qaramada midoobay oo ku yaalla koonfurta Lubnaan. duqeymo kale oo ciidamada Israa'iil ay ka geysteen 2 tuulo oo ku yaalla koonfurta Lubnaan ayaa la xaqiijiyey in ay ku dhinteen 5 kamid a shaqaalaha caafimaadku. in ka badan 3,500 qof ayaa lagu dilay duqeymaha Israa'iil ay ka wada Lubnaan tan iyo sannadkii hore, 200 oo ka mid ahi waxay ahaayeen si la tilmaamay kooxaha caafimaadka, waxaana sidaasi xaqiijisay wasaaradda caafimaadka ee dalka Lubnaan. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagaynta, haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda saaka iyo caalamka. subax wacana wanaagsan ayaan dhammaantiin baydin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownay dalka Canada ayaa shalay dawladdu ay ku dhawaaqday in lacag ka badan $1.6 billion oo dollar ay ku bixinayso sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka dhinaca nolosha ee haysta dadka dalkaasi ku nool, gaar ahaan xilliga fasaxa bisha dambe. Lacagtan ayaa la sheegay inay isugu jirto mid hal mar la siinayo qof walbo cashuurta xareeyey ama bixiyey sanadkii hore, iyo weliba cashuur dhaaf loo sameynayo marka ay wax iibsanayaan. Ra-iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa sheegay in qorshuhu uu qayb ka yahay dadaallada lagu taageerayo dadka Canadianka. Haddaba wariyahayaga dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahan ka waraystay Farxaan Cali Jimcaale oo bartay cilmiga dhaqaalaha, madaxna ka ah Dahaba Accounting and Tax Assistance oo loo soo gaabiyey magacooda Data, taasoo fadhigeedu u hay-addaasi uu yahay magaalada Toronto ee dalka Canada. Ugu horreyna waxa uu weydiiyey waxa ay tahay lacagtan ay dowladdu ku dhawaaqday.
Xuseen, waa mahadsan tahay. Sida aad sheegtay, dowladda Canada lacag ay u ballan qaaday qofkiiba inay sii doonto si ay dadka uga gudbaan dhaqaalaha adag ee xilligan soo wajahay dalka Canada, nolosha adag, iyo sidoo kale in ay waqtiga fasaxa ee sanadka cusub dadku wax iibsadaan ay ku kaalbeystaan wax iibsiga ay ku darsadaan. Sidoo kale, Xuseen, waxaa jirtay iyadana lacag la yidhaahdo GST ama VAT adduunyada looga yaqaana value added tax, oo la yidhaahdo lacagta canshuurta saaran kala iibsiga ee dal kastaahi, dowlad kastaahi markii wax la kala iibsanayo commissionka ay ku leedahay ayaa la yidhaahdaa Canada GST baa la yidhaahdaa. Waa lacagta hadda dowladda Soomaaliya ay kusoo rartay wax kala iibsiga 50% ah. Marka Xuseen, lacagtaasi waxay tiri dharka bilowda soo socda in dowladda Canada aysan saari doonin marka wax la kala iibsanayo. Tusaale, markaad shay iibsanaysid gobolka Ontario $13 ayaa saaran shay kasta aad iibsanaysid dowladda ku leedahay. Lacagta dowladda ay leedahay laga dhaafay dadka keliya wixii ay wax ku iibsanayaan shayga qiimaha uu joogo, dowladdu waxay ka dhaaftay qaybtii cashuurta ahayd iyada ka qaadan lahayd kala iibsigaas oo $13 ah. Tusaale, haddii shay $100 qofku iibsado, $13 bixi jiray qiimo ah, dowladda $13 ka dhaaftay, soo shay qiimihiisii asalka ahay uu qofku wax ku iibsanayo.
Waa tahay Farxaan, marka maxaa xilligan ku soo beegay?
Dadku qaar waxay leeyihiin waxaa laga yaabaa in dowladda ay caawinayso bacdamaa dadku dhaqaale xumi, shaqo la'aanta ay aada u korortay, dhaqaalahan hoos u dhacay, dowladdu dadku ay xoogaa yar ku caawinayso. Dadku qaar waxay leeyihiin xisbiga talada haya oo dhaleeceyn badan ay soo gaartay marka la eego dhibaatooyinka iyo caqabadaha ee dalka Canada soo wajahay sida uu u maareeyey oo ay dadku dhalalsan yihiin. Dadku qaar waxay leeyihiin maya bacdamaa muddo dheer uu xisbigan dalka maamulayay, dadku way ku daaleen, isbedel ay rabaan. Saa daraaddeed, wuxuu rabaa dadka in uu kasbado qalbigadooda si ay cod u siiyaan sanadka soo socda markii doorashada ay bilaabato.
Dowladda lacagta ugu baxayso taageerada dhaqaale iyo canshuur dhimistu waxay gaaraysaa, sida warbixinta dowladda ay soo saartay lagu sheegay, $1.6 billion. marka lacagahan maxay ka tari kartaa dhibaatooyinka dadka haysta ee dhanka nolosha ah?
Lacagta dowladda ay siinaysa halka mar dadyooga waxba ka tari mayso dadkan aad ula daala dhacaya maciishada korortay iyo guryaha qiimahooda kordhay. Laakiin dowladdu way magacaabaysaa oo magacaas ay sheeganaysaa. Lacagta markii lagu dhufto dadka canshuuraha xareeya, lacagtaasi in la sii laga yaabo waa lacag $1 billion ah markii guud ahaan la fiiriyo, laakiin gaar ahaan qof qof waxba uga gaari mayso, waxba kama tarto.
Ugu dambeyntii, Soomaalidu sidee buu u saameeyey kororka maciishada iyo kirada guryaha?
Xuseen, dadka Soomaalida ah maciishada korortay iyo guryaha kordhay aad ay u wajahday. Weliba markii la fiiriyo, anigu waxaan isleeyahay aragtideyda, dadyooga degan Canada bulshada ugu liidata xagga dhaqaalaha ee Soomaalidu ku jirtaa, sababtoo ah dadyuga kale waxay joogaan fac ka fac, qaar 2 fac joogo, qaar 3 fac joogo, qaar 4 fac, qaar 5 fac joogo. Laakiin soo anaga hadda Soomaalilahay 1 facaan joognaa, waxaad moodaa dalka inaan la qabsan dadkeenii hore. Laakiin caruurta hadda dalka ku korta dhala mataqaana ku dhalatay, laga yaabaa kuwaas inay fursad fiican ay leeyihiin marka lagu bardhigo anaga. Marka saada radid in waxaan nahay bulshada xoogaa in u taatay bulshada kordhay iyo guriyaha kordhay inkastoo guud ahaan dalka Canada oo dhan ay aad u waxyeelaysay kororka bulshada iyo guriyaha.
Kaasina waa dhegeystayaal waxaa Farxaan Cali Jimcaale oo u warramayay wariyahayaga dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji. Maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa sheegay in boqolaal qoys oo ka soo barakacay dagaaladii dhawaan ka dhacay degmada Luuqa gobolka Gedo oo soo gaaray gobolka Baay ay u baahan yihiin gurmad bini'aadamnimo. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa baydhabo nooga soo diray wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Barakacyaal badan ayaa soo gaaray degmada Bardaale ee gobolka Baay kuwaasoo ka soo cararay dagaalada ka dhacay degmada Luuq ee gobolka Gedo. Xaalada nolol xumo oo aad u liita ayay ku nool yihiin barakacyaasha soo gaaray degmada Bardaale. Maamulka degmada Bardaale ayaa sheegay tan iyo markii degmada Luuq ay dagaalada ka soo cusboonaadeen degmada inay soo gaareen boqolaal qoys oo barakacyaal ah kuwaasi oo haatan la daalaa dhacaya xaalado nolol xumo. Waa kan gudoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaaq Caraas oo arrintaasi aan ka wareystay.
Walaahi atoosha waa baatan tahay xaaladda guud ee degmada Bardaale. Xaalkeeda waa iska degan yahay, buuqbuuq iyo dhibaatooyin hadda Bardaale waa kasoo qabanaysaa. Alxamdulilah ciidamada amnigana waa shaqaynayaan. Degaan amniga degmada Bardaale boqolkiiba boqol waaye. Dadkii Luuq kasoo barakacay oo dagaaladii meesha ka dhacay kasoo barakacay waa soo gaaray degmada Bardaale. Waxay ku sugan yihiin degmada. Markaa dee waa dareemaysaa nin gurigiis kasoo qaxay oo degmo kale imaaday. Waxay la noodiyeen dadka oo xaafadaha Bardaale ku dhex nool yihiin ilaa dhowr boqol oo qoys waaye. Marka daa'idaha samatalkana way tageen, way soo booqdeen. Marka dee wasiirka Bardaalka dowladda Koonfur Galbeed waa ogyahay roboodka ayaa loo diray. Marka dhammaan waxaan ugu baaqaynaa ilaa samatalka iyo dowladda inay dadkaas gurigiisa soo gaaraan maadaama haddana xod xataasi ay kusoo tooseen xilli roobaad.
Waa gartay marka hadda xaaladaha ay ku nool yihiin maadaama xilli roobaad la gudagalay maalmihii ugu dambeeyeen roobab xoogan ay ka da-ayeen deegaanada Koonfur Galbeed, xaaladaha dadkaasi ay ku nool yihiin bal sharaxaad naga sii.
Wallahi xaaladda dabarin nin gurigiis kasoo baxay oo meel kale imaaday haddana gurigii aan lahayn oo haddana xilli roobaad ay tahay xaaladooda meel xunbay maraysaa. Marka haydihii aan u baaqnayn waxaa gargaarka u gaartay maraha waxay ku dhexnool guri kasta oo dadkale ilaa labada saddex qoys ku dhexnool. Marka meel haddana u ayeen inay degaan laakiin waa dareemaysaa qoobka meelay ka galiyaan maraha, alaab ma qabaan, meel hoyiya maraha. Marka waa dareemaysaa nin guriis kasta meel kale inaa dhibaatintaas ugu filan. Marka xaafad kastay ku dhexnool yihiin ilaa saddex qoys ku dhexnool.
Ilaa haddata marka wax gargaara soo gaaray?
Wax gargaara soo gaaray maraha, ayadaha ayagoo dhanba meesha waa tageen. Asuna bay kasoo sameeyen wasaaradda gargaarka roobka anaga waa qabtaa dowladanana waa u sheeganay Koonfur Galbeed ee dhammaan kasoo xubgeysan kara. Marka insha allahu taala xidiga waa ilin baan war kusugaynaa julaa yirahdo, laakiin dhaqana waxaa ku dhalinayan in dadkaas wax ku leen wasiga.
Wasiirka gargaarka maamulka Koonfur Galbeed Naasir Cabdi Caruush ayaa kulan la qaatay hay-adaha samafalka waxayna ka wada hadleen xaaladaha bini'aadamnimada, gaar ahaan waxaa diiradda lagu saaray kulanka sidii gurmad degdeg ah loogu fidin lahaa dadka kasoo cararay dagaalada ka dhacay degmada Luuq ee soo gaaray qaybo ka mid a gobolka Baay.
Waxaa ilaahay mahadiista inuu noo qabsoomay kulankii hay-adaha ka shaqeeya arrimaha samafalka iyo wasaaradda arrimaha gargaarka. Kulankaasoo hay-adaha iyo wasaaradda isku wareysanayeen xaaladda bini'aadamnimada stateka, waxaan anigu mahadcelinayaa kulankaas waxaa goljoog ka ahay wasaaraddeena caafimaadka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Shirka markuu bilowday waxaa warbixin bixisay wasaaradda gargaarka qaadasha xaaladda degmooyinka iyo xogihii u dambeeyey oo degmooyinka aan ka helnay. Kadib waxaa warbixin guud oo adeegyada socda iyo meelaha gaabiska uu ka jira soo jeedisa hay-adda UNka ilaad UN OCHA oo dhinaca coordinationka nagala shaqeysa. Kulankaas waxyaalaha updateka OCHA iyo wasaaradda soo jeediyeen waxaa ka mid ahay assessment ama xog aruurin lagu sameeyey dadkii kasoo barakacay dagaalada ka dhacay degmada Luuq iyo waxyaalaha loo qabtay iyo waxa u qorsheysan. Waxaan aad ugu mahadcelinaa dhowr hay-adood oo ka sareeya arrimaha samafalka oo kale, hay-adda Mardo, hay-adda Actad, hay-adda Gareebo, hay-adda DRC, NRC, Stabilization Bureau ay bilaabeen inay lacag yar oo kaash ah إن يخوض خسائر قارن إبلا من الجوان قليا ما أبغى علينا كل بخسائر بخس عدا وبلا بناء نبات أدوة كسر قاس وجرود يوسف بركي بس الدرة خبرنا كنا أشرك يوسف بن ليه حاكم لها قيادة أقابل سن هي أدى يقول إنها كلاس في قيادة عن طريق فوت سكورتي أقابل سن وربحن كسر جدي أدي جذا لنا جرجال كنا قصدنا عن طريق العيادة الكلاسية وأدو تورط درا ماشي مرايا وحقات أمور وإن حارب داس إن قول مخيبتك الضاهن وجارسين أدو يرادي بدون جنبي إلا لا يشعب الله وسلم كأدبات كيسة إن قد خلاصة مرؤة هانتي وحي أدت شخي سجري وحاربي دباتون كوي مادي صوابي إلي قولوا دي خسوا بركة عام إنا بعضان قعاكال إلي نيقارتو فاصنا وحي أدو لغضو سيدي لوكور إكرب وبدك اسمرشو بقول نقول سيدي إكوهين لهايان أدو جدسي أبعيهين لكن أرسونا لغو موجي لنا كالما لنا انتظر iyo dadka lacagaha adeegyada marka ka soo siyo degdeg ah oo isla markii bartan loo siiyo oo hoos u dhaca wax la qaban laha
waxa la gudagalay xil roobaadka deerta taasoo saameyn ku yeelan karta barakacyaasha oo qaar kood aan haysan hooy iyo meel ay ka galaan roobka daaya Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
halka wada naga soo saarna waa idaacadda subaxnimo idinka soo gaarisa Washington bulshada caalamka ayaa ka digaysay in ilaa 2 milyan oo caruur ah iyo waliba 1 milyan oo haween uur leh ama hooyo iyo naas ka nuujinaya oo ku sugan dalka Koonfurta Suudaan ay waajahayaan nafaqo darro helitaanka biyaha nadiifta ah oo kooban fayadhowrka hooseeya iyo waliba faafitaanka cudurrada oo sii socday ilaa hadda ayaa sidoo kale xiisadda halkaas ka jirta si kordhinaya. Warbixintii u dambeysay ee qiimeynta heerarka amniga cuntada ayaa muujisay in ku dhawaad 8 milyan oo ka mid ah 12 milyan ee dadka reer Koonfur Suudaan ay waajiyeen dollar cunto yaraan ba'an xilliga abaarta ee sanadka 2025 oo bilaabmaya bisha Abriil. Wadanku wali wuxuu la daalaa dhacaya dhibaatooyin ka dhashay tobanaan sannadood oo ah dagaal iyo rabshado u dhexeeya beelaha sida ay tiri UNICEF iyo waliba in dunidu ay isu tagto sidii ay u badbaadin lahayd in ka badan 2 milyan oo caruur ah iyo waliba in ka badan 1 milyan oo hooyooyin uur la ah amaba naaska nuujinaya oo waajahaya nafaqo darro. Xamiid Aliseko waa wakiilka UNICEF ee Koonfur Suudaan. Waxay tiri tirada caruurta iyo haweenka uurka leh iyo kuwa naaska nuujinaya oo u baahan gargaarka degdega ah run ahaantii way kororday sidii la filayey. Tani ma aha oo keliya xaalad hadda taagan, balse waa dhibaato joogta ah oo nafaqo darro ah saameynaysa gobollo badan. Qulqulka qaxootiga 800,000 ah iyo dadka kasoo laabanaya dalalka jaarka la ah Suudaan ee ay tageen markii ay ka carareen dagaalada ayaa si weyn u sii kordhinaya culayska sugnaanta cuntada ee Koonfur Suudaan, iyadoo markii horeba kheyraadku uu kooban yahay. Magaalada Booro 70 kilomitir dhinaca waqooyi kaga beegan Juba ayaa niyator ador iyo qowa hooyo uur leh shan caruur ah haysata ay u soo noqotay inay nolosheeda dib haatan u dhisato. Waxay sheegtay in markii ay ka tageen gurigoodii intii uu socday dagaalkii sanadkii 2013 caruurteedu ay la yadraayeen nafaqo darro. Niyator Riyaq ayaa rajaynaysa in ilmaha ay uurka ku sii daa uu helo mustaqbal caafimaad. Beer yar oo lagu xayn daabay qoryaha qasabka oo gaboobay una dhow halka ay degan tahay ayaana siinaya idilo. Riyaq waxay sheegtay in mashruuca Right to Grow uu ka caawiyey caruurteedu inay hadda ka baxaan nafaqo darrada. Waxay baratay sida loo beero lowska, kaasoo ay ku tilmaantay inuu la mid yahay midhaha geedka palmka ee caruurta lagu siiyo xarumaha nafaqeynta si looga caawiyo nafaqo darrada haysata. Aniyateh Anyaag Deng waa hooyo kale ayaa amni darrada iyo waliba fatahaaduhu ay nolol maalmeedkeeda ka dhigeen mid adag. Waxay sheegtay in amni darrada ay ku weyday wax kasta xataa lo'deedii marka ay u baxdo keynta si ay wax u beerato. Maaha meel ammaan ah, amni darradu meel walba way jirtaa ayay tiri. Iyada iyo dad kale oo badan waxay hore u qodi jireen dhulka oo ay ka beeran jireen cunto, balse hadda taasi suurtagal maaha. Jacob Achak oo ah sarkaalka caafimaadka degmada Boor ayaa si toos ah u arkay saameynta nafaqo darrada.
The challenge is because of no food in the community we admit.
Achak waxa uu sheegayaa in caqabadu ay tahay yaraanta cuntada ee bulshada dhexdeeda. Haddii caruur la soo qaado maanta oo la daaweeyo, way bogsanayaan ayaana uu yidhi. Laakiin marka ay gurigooda ku laabtaan cunto ma jirto. Waxa uu sheegay in xarumo caafimaad ay jiraan, balse daawooyinku ay ka maqan yihiin. Waxa yaraya hayaan waxa ay ka yimaadaan saaxiibada sida UNICEF. Waxa uu sidoo kale sheegay in marka caruurtu ay xanuunsadaan, qoysasku aanay awoodin inay geeyaan xarumaha caafimaadka ee gaarka loo leeyahay. Hay'adda Save the Children ayaa dhisaysa xarumo si ay ugu bixiso cunto la siinayo caruurta nafaqo darradu ay haysato. Hase yeeshee UNICEF ayaa sheegaysa in wax badan loo baahan yahay si looga hortago islamarkaana loo daaweeyo nafaqo darrada. Xamiid Ali Seeko waa wakiilka UNICEF ee Koonfur Suudaan. Sanadka 2025, in ka badan nus milyan caruur ah ayaa waajihi doona nafaqo darro badan, iyagoo aad halis ugu jira dhimasho haddii aan adeegyada muhiimka ah la bixinin. 1,400,000 oo kale ayaa noqon doona nafaqo darro dhexdhexaada. Dowladda Ingiriiska ayaa iyadoo soo marinaysa xafiiskeeda barwaaqa sooranka iyo horumarka ku xujeysay Koonfurta Suudaan iyo beesha caalamku inay helaan xal muddo dheera. Bigiti Bolo Devi waxa ay matashaa xafiiska. Falanqayntan IBC waa mid muhiim u ah xaqiijinta in kaalmadu ay gaadho kuwa aadka ugu baahan, balse waa inaynu sidoo kale ka baritaarnaa inay dadku iyagu nafahooda caawiyaan oo ay ka fogaadaan ku tiirsanaanta gargaarka bini'aadamnimada. Bolo Devi ayaa sidoo kale sii adkaystay baahida iskaashiga. Kaalmada caalamiga ahi naf way samata bixin kartaa, balse heerka sugnaan la'aanta cuntadu ma aha mid aana laga feegjignaan karin. Waa inaynu wax ka qabannaa waxyaabaha sababaya si loo yareeyo ku tiirsanaanta kaalmada. Dhibaatada nafaqo darrada Koonfur Suudaan waxay salka ku haysaa arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin saboolnimada, cunto yarida iyo weliba nafaqo darrada. Cudurrada sida daacuunka amaba kalooraha ayaa ka dhigaya xaaladda mid ka sii daraysa. Wax ka qabashada sababaha si asaasiga ah ayaa muhiim u ah ka hortagga nafaqo darrada iyo weliba badbaadinta nolosha. Madaxweynaha Ruushka ayaa jimcihii sheegay in dalkiisu sii wadi doono tijaabinta gantaalaha qaaradaha iskaga kala gosha, isla markaana ay u diyaar yihiin in la isticmaalo. Xilli dalka Ukraina uu sheegay in ay ka shaqaynayaan samaynta nidaam hawada sare ah oo ay hubkaasi kaga hortagaan. Putin ayaa hadlay maalin kadib markii Ruushku uu markii ugu horreysay Ukraina ku riday hubka ridada dhexe. Tallaabadaasi uu sheegay inay keentay adeegsiga Ukraina gantaalaha baalistig ee Mareykanka iyo weliba kuwa cruise missileska Ingiriiska si ay ugu duqeeyaan Ruushka. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa isagoo ku sugan magaalada Kiev sheegay in iyagoo kaashanaya saaxiibada reer galbeedka ay ka shaqaynayaan hannaanka hortaga iyo halisaha cusub. Putin ayaa ku sheegay adeegsigii u horreeyay gantaalaha Ursiniga tijaabo guula, isla markaana xusay inay kuwo badani daba socdaan. Sarkaal Mareykana ayaa sheegay in hubka Ruushku uu adeegsaday uu ahaa mid tijaaba. Mas-uulkan ayaa sidoo kale xusay in Ruushku haysto tiro kooban, taasina aanay ahayn tamar uu Ruushku ku awoodo in uu si joogta ah u geeyo furimaha dagaalka. Gantaalaha ridada dhexe ayaa jari kara 3,000 ilaa 5,500 oo kilomitir, taasoo awood u siinaysa inay duqeeyaan meel kastoo Yurub ah amaba galbeedka Mareykanka waa marka laga soo gano Ruushka. Khubarada ammaanka ayaa sheegay in asalka gantaalahan Oshinika ay ahaayeen inay qaadaan madaxyo door ah, taasoo awood u siinaysa inay duqeeyaan bartilmaameedyo kala duwan. Waxaa caadiyan lala xiriiraa gantaalaha ridada dhexe ee qaaradaha iskaga tallaaba ee loo qaabeeyey inay qaadaan madaxyada nukliyeerka. Ukraine ayaa sheegtay in gantaalku gaaray xawaaraha ugu sarreeya oo ka badan 13 mayl saacaddiiba, isla markaana uu qaato 15 daqiiqo bartilmaameedkiiba marka la soo rido. Kiritaanka gantaalkan ayaa qayb ka ah korodhka toddobaadkan ee xiisadda, xilli labadan dal ee Ukraine iyo Ruushkuba ay isu hirdiyeen dhul ku yaalla labada wadan, isla markaana hubka xooggan uu kordhayo. waag dhegeystayaal gabagabada idaacadda saakiya caalamka ayaynu ku guda jirnaa. Haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa. faysal oo mushteeq ayaa ugu dambeysay dhegeystayaal idaacadda saakiya caalamka. Tan iyo kulanka dambe waxaan idin leenahay sidaayo nabadgelyo.